agar mana Mamadali Mahmudovga o'rgandim, Mamadali aka nimalarim o'zim bilan bordim, ularni o'sha haligi ichki viza olish uchun. Demak, o'sha arizalarni topshirishda ham hammasida ham o'zim guvohi bo'ldim. Mana hozir manimcha 4 oydan oshib ketdi, 4 oy 5 oy bo'lib qoldi, hali javob berilmayapti. Вот gap qayerda. Javob yo'q haligi berilgan arizaga. Qoida bo'yicha mana misol uchun o'sha arizalar berish nimasi bo'yicha, qoidasi bo'yicha agar ariza bermasa, javobgarlikka tortilish kerak o'sha tashkilot. Man hozir mana o'ylab turibman, o'zlari bilan gaplashdim. Agar nima qilib yana bir marta arizani berib ko'ramiz. Agar yana 1 oy ichida berilmaydigan bo'lsa, unda sudga ariza bilan murojaat qilish kerak.
Samandar
Bo'ldi,
aka
mana shu
Qo'qonov bilan gaplashsam, man viloyatga chiqolmayapman, Toshkentdan Nazurda yashayapman deyaptida.
Yo, ko'p holda masalan o'sha qamoqdan chiqarilganlar ko'pi bu manga ma'lum bo'lishicha o'sha vizani olgan va o'sha viza orqali nima deydi, ichki viza orqali chiqib ketgan hollari bor. Endi bo'lgan bunaqa narsalar. Lekin to'g'ri, mana shu oxirgi nimalar ichida mana shu 5 ta sobiq o'sha ancha ko'p yillar muddatida o'tirilgan, o'sha o'tirgan qamoqda o'tirganlarga nisbatan nagadir shunday bo'layapti. Buni hech qanaqa izohi u hukumat bermayapti. Buni sababi nimaga? Bularni hammasi 70dan oshgan odamlar bo'lsa, yoshi katta bo'lib ketdi. Уже endi bular bir joyga nima deydi? Hech qayerga ketib qolish niyati ham yo'q. Masalan, mana Mamadali akani o'sha Chexiyaga chaqirilgan, anaqa stipendiyali nima, o'shatda ham nima deydi, o'sha ijodiy ishlarini qilish, o'shanaqa narsalar bilan. Buni bu bir ish narsa taqiqlangan nima emas, davlat buni biladi. Lekin bizada shu narsa davom etyapti, o'sha SSR oldingi sobiq nima deydi, sobiq prezident paytidagi hol baribir o'sha davom etyapti. Даже bundan ham battar yomon bo'lib ketyaptida. Man o'zi ko'ryapman bu ahvolni, o'zim ham man hayron bo'lman, o'zi nimalar bo'lyapti, nimaga unaqa bo'lyapti. Man o'zim ham tezga yetishim qiyin bo'lyapti. Tushunolmayman sabablarni. Nima uchun bunaqa qilinyapti? Mani o'ylashimcha, faqat o'sha sudlar bilan nima qilish kerakdi, shunaqa hozir harakatda o'ylab turibman man. Bir nechta sudlarga beraveramiz, ta fuqaroviy sud o'zi buni izohini berish kerak. Ular olmaslikka haqqi yo'q bu arizalarni, bilasizmi? Qonunda bu belgilangan. Agar buni nima qilib bo'lsa, unda u xalqaro tashkilotlar boshqa joylarga murojaatlarni kuchaytiramiz faqat. Boshqa iloji yo'q. Mana hukumat bu o'zgargan bo'lsa ham, prezident o'zgargan bo'lsa ham, misol uchun hech narsa bu yerda inson huquqlarini buzish hollari davom etyapti va juda qo'pol ravishda bu buzilyaptida, u oldindan ham battar bo'lib ketyapti. Shuning uchun buni bir radikal hol nimani deymizmi, hali bir buni hali qarab chiqamiz buni hozir. Shunaqa nimalarimiz bor, hozir o'ylab turibmiz shu masalani.
Endi bu pasport olish menimcha bo'lsa kerak. Pasport kechikib bo'lsa ham olishyapti mana.
Berishadi. Yo, pasport bermasa bo'lmaydi, pasport beriladi. Faqat nima deymiz, chet elga chiqishdan bular nimagadir hukumat nimagadir cho'chib turibdimi, boshqami, bilmayman. O'sha bular sababini tushunish juda qiyin bo'lyaptida.